Recepta facito ut memineris.
Toti ens monere mirums.
Ad meteor ut satisis subdola.
Ha, ceto vel decem. Edo cebo minime malas, ut sint malai, mihi solae quod superfit.
Agenunciam, insiste in dolos. Ego abs te procul recedam. Quid ais tu, Skeledre?
Ancrem, caro, habeo auris loquere requituis.
Credo ego est hoc ex templo tibi esse eundum actutum extra portam, dispessis manibus patibulam quam habebis.
Eh? Quam nam operem?
Respicedum ad laivam. Quasi like est mulia?
Prodi immortalis! Eri concubinas taequidem.
Mihi quoque pol ita videtur. Agenunciam, quando lubit?
Quid agam?
Per ire propera!
Ubi istes bonus servus, qui probrime maxum mi innocentem faeso insimulavit?
Em tibi, hic mihi dixit tibi quae dixi.
Tu me vidisse in proximo hic, skeleste ais osculantem?
Atve cum alieno adulis centulo dixit.
Dixi, Hercle vero!
Tu me vidisti?
Ad qui isquidem, Hercle oculis!
Carrebis, credo, qui blus vident, quam quod vident?
Non quam Hercle te tarrebor, quin viderem et quod viderem.
Ego stulta et mora multum, quae cum hoc insano fabuler, quem polego capitis perdam.
Noli minitari! Scio crucem futuram mihi sepulcrum, ibi me sunt maiores siti, pater avos, pro avos, ab avos. Non possunt mihi minaciis tuis his coculi exfodiri. Se paucis verbis te volo palaestrio, obsecro te. Unde exit haec?
Unde nisi domo?
Domo?
Mi viden?
Te video. Nemis mirum, Faginus, quomodo haec hincunt trans ire potuit. Nam certo neque solariums apud nos, neque hortus uvius, neque fenestra nisi clatrata. Nam certo ego te hic intus vidi.
Pergin, Skeleste, intendere hanc argure?
Hic astor ergo, mi hau falsum e venit somnium, quod noctu hac somniavi.
Quid somniasti?
Ego, eloquar. Sit amabo, advortite animum. Hac nocte, in somnis, mea soror geminas germana visa, venisse Athenis in Epesum, cum suo amatore quodam. Ei ambo hospitio huc, in proximum mihi devortisse visi.
Palaestriones somnium narratur. Perge parro?
Ego, laeta visa, quia soror venisset, propter eandem suspicione maximam sum visa sostenere. Nam arguere in somnis me meus mihi familiares visust, me cum alieno adolescentulo, quasi nunc tu, esse osculatam, cum illa osculata, mea soror gemina esset suamte amicum. Et me insimulatam perperam falsum esse somniavi.
Satin eadem vigilanti expedunt qua insomnis visa memoras? Eu, Hercle, praesi insomnium! Abi intro et complicare. Narrandum ego istuc militi censebo.
Facere certum est, neque me quidem patiar proprii falso impune insimulatam.
Timeo quid rerum gessere, ita dorsus totus prurit.
Scinti per risse?
Nunc videm domi certus, certa res est, nunc nostrum observare ostium, ubi ubist.
Ad Skeledre quaeso, ut ad id exemplum somnium quam simile somniavit, ad quod tu suspicatus es eam vidisse osculantem.
Nescio quid credam egomet mihi iam, ita quod vidisse credo, me idiam non vidisse arbitror.
Ne tu, Hercle, sero, opinor, recipiscis. si ad erum haec reis prius divinerit peribis pulcre.
Nun temum exterior mi ob oculos caliginem obstitisse.
Tutum edipol planum sit quidem quae hic usque furit intus.
Nihil habeo certi quid loquar. Non vidi eam, etsi vidi.
Ne tu edipol stultitia tua nos paine perdidisti. Dum te fidelem facere ero voluisti, absumptus paine. Sed foris vi cini proximi crepuerunt, conticiscam.